miya ɗe gawun yama ti fi mewun shefo annabi Isa. Lena dai alta lafiya suwai min shefo maba. Sertifa suwai ko wunya murna ma yengun okka. Ashe sertito suwai wun feddabba wunka buɗen aho mimea jobbine shedan. Shedan suwai yibu gudda matereng yibu gudda kullunde shedan aho homa gama ya uto me kwangba. Kullunde yuo homa gama ya uto me mamugunta ma kuskure. Matiku de aferei fa uddo mayoderi. Pishide kire de wun iyo yeme kwangba ma deng aho kamugunta serting unmeda annabiu Isa. Shedan akaferu felem wume ti aa kwangba me ayenba suweme kwang. Kede iu yen kefeko telko gake i. Dole de maferi annabiku Isa wenuta mafelem me kwang jam me ma shefi. Kada makume matima shedan ba. Shedan de bu fero wololo. Kada ma suwai yimme yeme ma yimme gagaba. Sartin ma yimma kamati ma annabi Isa kayen ya'i sartin ma'are gaiku. Koma wane tongurongu ma wute yen unu wute amman bandamin. Matima teren suwai fernu gama natsane ma fere yen kefe kutelko. Bugudda kudai Iblis ya tu ijenjino biji ya delema. Terende ya temaka nema sertin maro lena temako kamani. Mesemi yang un aro shefo annabi Isa suwe una ute ta Iblis. Banade matu kazo yiku suwe mawuto yen terentelkoba. Mamore fere de maala teloniba. Amma suwai panama ferannu mayennu kuskure to ya yafema yiku gafara. Panade matelannu tereng sosai to maini biyeya kayen yiwunna yiferku. Miyaku nedei netelu ferku yen kada mamone. Kada unia mamaki ko jaraba ko bone okun. Kullunde tereng teluko gamieni yire kwang. Tojankwe akatereng ferko ga tomeun. Sarting la ashok tomechede ye me kasaw ikamaniwa. Sarting winshefwa nabi Isa ka iu ye me kasaw iwa. Ammansuwe una dadeba una karfafane utoni iga umurnima. Teren inu alkawar ta mume sorei iko alkawar ma gaskantanuni. Una adde jaraba ko bone me yako tongurongu okun ba. Inuta un alkawar suwe ya adde un ba. Ya die kawun suwe kullum suwe ya temakane un. Ya una shashe shakoni suwe katemoko kowani sartin unara. Yimmu kia tunani ka sartin Iblis ijenjino bijidafang. Ya romume gai deli. Dole deke die kushiriko ma utoni. Terende ii maya biyeya kama atini amin.